cu profunde cuvinte. Am fost mângâiat în dimineața aceasta. Mă refer la acele cuvinte care vorbesc despre trupul lui Hristos, care este biserica. Ideea de trup cu conținut divin este și ceea ce este vizibil de florii la intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Avem imaginea unui om călare pe un măgăruș. Iar profetul vorbește despre călăreț, că este smerit. Duhul său, spiritualul din sine, din incinta numită trup, este de o anumită calitate. Iar trupul este asemenea măgărușului, supus intereselor și exprimării de sine a spiritualului din el, de acea infinită calitate divină. Este visul lui Dumnezeu din creație, de a fi făcut din altă materie decât cea din care este el însuși alcătuit, o ființă în care calitatea cerească să locuiască și să se exprime în chip desăvârșit. Acest lucru a fost posibil în Hristos, Domnul nostru. Dar nu este primul gând, nu este prima încercare a lui Dumnezeu în sensul acesta. Același lucru l-a dorit Dumnezeu și cu privire la poporul său. Iar mai nou, astăzi, acum, aici, același lucru îl dorește Dumnezeu și prin trupul său, care este biserica. Problema este ce parte spirituală avea în sine, în trupul său, poporul ales. Ce calitate spirituală avea în sine. Am văzut în Ezechiel, și o să intru în Ezechiel prin instrumente de imagine, nu de discurs. Am văzut în Ezechiel conținutul spiritual al poporului ales. De cine era determinat? Ce profil avea spiritualitatea poporului? Avea poporul ales niște ibovnici, scrie Cornilescu, niște iubiți, un ideal de frumusețe pe care voia să și-l însușească, voiau și ei să fie așa. Și ființa umană, ideală pe care ei o visau pentru ei înșiși, ca să fie ei așa, erau niște oameni extraordinar de frumoși, extraordinar de puternici, extraordinar de performanți, plini de viață, plini de vitalitate, bogați, plini de arme de tot felul. Când apăreau, îți puteai imagina că acești iubiți ai poporului iudeu, dincolo de toate cuvintele apreciative ce pot fi spuse, erau cu totul și cu totul diferiți de felul în care era Mântuitorul când intră triumfal, zicem noi, în Ierusalim. Un trup ca toate trupurile. Un veșmânt mai degrabă sărăcăcios. Un cal de luptă înfocat, un măgăruș, mânzul unei măgărițe. La exterior, nimic de dorit, dar în interior, o calitate spirituală deosebită. Spune Dumnezeu, vă voi tăia inimile împrejur și vă voi da inimi de carne, nu inimi de piatră. Ce fel de inimi aveau acei iubiți ai lui Israel? Puternici, neînduplecați. Legea selecției naturale. Supraviețuiește cel puternic, frumos, performant și așa mai departe. Nu milă, nu gingășie. Inima de carne este cea sensibilă. Așa era Mântuitorul, așa a găsit Dumnezeu vasul potrivit ca să se exprime prin el. Cu totul altă spiritualitate, spuneam, avea poporul, prin ibovnicii ei. Iar ibovnicii au ajuns așa, datorită modelelor lor spirituale, idolii. Iar faptele lor erau ieșirile în afară, din ei, ale acestei spiritualități. Performanțele lor, civilizația lor, felul lor de comportament, ceea ce puneau ei pe masa relațiilor interumane, produsele activităților, ieșeau din această spiritualitate. Și pentru că iudeii au urmat acest model, așa devenise Israelul. Plin de asemenea locuitori, plin de asemenea idoli, plin de asemenea performanțe materiale și spirituale. Ce găsește Dumnezeu de cuvință să facă cu toate acestea? Locuitorii în robie, idolii sfărâmați, nimiciți, faptele civilizației lor, cultura lor, tot ce puseseră ei în operă prin această spiritualitate, nimicite prin foc. O țară pustie, cuvântul pustiu este la ordinea zilei pentru Israel. Pustiu. Pustiul este un lucru într-o țară altădată plină de viață. Este un lucru trist. Este un lucru care te afectează emoțional într-un mod neplăcut. Nu poți sta acolo, îți vine să fugi. Dar din altă perspectivă, când este pustie țara, dând afară tot ce era rău în ea, era un lucru bun. Era ca și pregătită pentru o întoarcere din robie. Și același lucru, aceeași imagine a țării într-o acțiune de pustire, o avem și asupra individului din poporul ales, idolatru, cu iubiți străini și cu fapte performante ale acestei spiritualități. Avem o imagine extraordinară în capitolul 37. Omul din Israel spune, acolo în robie, apropo, acolo în robie, asupra fiecărui individ din poporul iudeu, prezent în robie, acționau exact aceleași forțe care au golit țara. Aceiași oameni, aceeași spiritualitate. Deci rezultatul firesc este același. Ni s-au uscat oasele, spune evreul, în robie, după un timp îndelungat petrecut în robie. S-a dus speranța noastră. Ce șanse ai în fața unui asemenea popor care te asuprește? Să scapi de acolo, să fugi de acolo. Suntem nimiciți. Ce înseamnă să fii sclav toată puterea ta să-ți fie consumată de dimineață până seara și nu să știe dacă ai timp de odihnă noapte. Idealurile tale, puterea ta, toată se ofilește. Cum rămâi? Rămâi exact gol și pustiu, așa cum ai lăsat țara în urmă. Ce se petrece în felul acesta? Tot capitolul 37 ne spune. Dumnezeu în felul acesta creează premizele unei învieri, unei noi ființe umane cu altă spiritualitate, care să nu uite pentru ce a ajuns în robie, să nu mai viseze la idealuri ireale de ființă umană, să iasă din minte vițelul de aur, plin de vitalitate și frumos, glorificat încă de pe acum, și să-și amintească de vițelul de la altar, înjunghiat, smerit, tranșat de Duhul lui Dumnezeu și așezat să slujească altarului, în umilință, cu rușinea glorificării sale mincinoase din trecut, în inimă. Când lucrurile acestea se vor fi petrecut, spune Ezechiel, atunci vă voi aduce din nou în țară. Țara vă va primi și veți fi poporul meu și eu vă voi fi Dumnezeu. Voi face din toate semințiile lui Israel împrăștiate o singură națiune, într-o unitate de plină, sub comanda unui singur împărat, din David. Vedeți, Dumnezeu voia doar un lucru normal pentru El. Să locuiască în ființa umană și prin acea ființă umană, fie că este individ, fie că este comunitate, să stăpânească întregul pământ prin caracterul Lui, prin frumusețea Lui, prin calitatea spirituală extraordinară care există în Dumnezeu. Dacă ar fi să ne imaginăm administrația lui Dumnezeu asupra pământului, am avea un cerc mare, socotindu-l ca fiind pământul. În mijlocul acestui cerc se află o țară, Israelul. În mijlocul acestei țări se află o cetate, iar în mijlocul acelei cetăți, reprezentarea spiritualității de mare calitate a lui Dumnezeu și a raportării lui la ființa umană, templul. Templul este centrul pământului. Locul în care locuiește Dumnezeu și se face cunoscut prin reprezentări celor care au dreptul să intre acolo. Cei care sunt consacrați pentru a intra în templu. Aceasta este imaginea pe care am parcurs-o până acum în Ezechiel. Ezechiel privește spre timpuri îndepărtate. Nimic din ceea ce a profețit el nu s-a împlinit până acum. Au fost ușoare atingeri ale împlinirii prin diverse evenimente, dar niciodată n-au fost împlinite încă lucrurile din Ezechiel. Suntem în capitolele 44-46, le survolăm de la distanță, nu avem timp de toate detaliile și este greu să faci o sinteză atunci când analiza nu este completă. Textul începe cu conducătorul poporului. Nici nu este numit împărat, este numit voievod, prinț, căpetenie. Eu i-am spus conducător, ca să știm. Conducătorul, în imaginea mare pe care am arătat-o despre Israel, are rolul de practician. Cunoașterea de Dumnezeu, cunoașterea valorilor împărăției lui Dumnezeu, ceea ce spuneam eu în alte cuvinte, acea calitate deosebită a spiritualității divine, se află în centru, în templu. Acolo nu are acces decât preotul. Preotul este funcția din Israel care se ocupă cu cunoașterea. El intră în spațiul cunoașterii valorilor. Intră în spațiul cunoașterii intime a planurilor lui Dumnezeu. El participă la sfatul lui Dumnezeu. El aude poruncele lui Dumnezeu. Și ele nu sunt în aer, ci sunt însoțite de reprezentări care dau caracter de precizie informațiilor. Printre altele. Ceea ce descoperă acolo preotul, vedem în aceste capitole din Ezechiel, că este obligat să dea mai departe, să învețe poporul. Pentru ce? Pentru ca poporul să-l poată exprima pe Dumnezeu. Pentru ca poporul să fie, să capete conținutul spiritual adecvat exprimării depline de Dumnezeu. Dar în ceea ce privește practica, în ceea ce privește ceea ce trebuie să facă un popor în mijlocul altor popoare, în felul în care trebuie să acționeze practic zi de zi, acolo există funcția de conducător, executiv, administrativ. Împăratul nu are acces la cunoaștere decât prin preot. Nu are voie să intre în templu. Nu este consacrat pentru asta. Ungerea lui este pentru o altă funcție. Și până și ungerea lui, vedem la Samuel, este făcută tot de preot. Împăratul, în lucrurile spirituale, în lucrurile care țin de cunoașterea de Dumnezeu, este supus preotului. Excesele din trecut, lucrurile care țin de trecut, greșite, raportarea greșită la templu, este îngrădită. Te oprești în poarta de răsărit. Ești mai presus de popor. Poporul nu are voie la poarta de răsărit. Ai voie la poarta de răsărit, dar te oprești acolo. De asemenea, calitatea raportării la popor. Nu este vorba de dominația celui mai puternic. Poporul trebuie să fie slujit de către împărat. De asemenea, nu avem timp să vorbim prea mult despre jertfă, pentru că ar fi însemnat să parcurgem foarte în amănunt Leviticul. Sunt niște diferențe și la jertfă. În general, dar în ce privește împăratul, el nu are acces la altar. Timpul se apropie de sfârșit. În privința slujitorilor templului, sunt niște puneri la punct și aici. Experiența trecută, căderea poporului, îl silesc lucrurile acestea, îl silesc pe Dumnezeu să facă reglementări cu privire la slujitorii templului. O linie îngustă, pe linia lui Tzadok, va fi aleasă pentru preoție. De asemenea, leviții, toți ceilalți din Aron, care altădată fuseseră preoți, rămân simpli leviți, și capătă funcție doar în curtea exterioară, doar legată de înjunghierea jertfelor și slujirea poporului în vederea aducerii jertfei. Nu au treabă cu sângele, nu au treabă cu altarul, nu au treabă cu tranșarea. Cel care se ocupă de aceste lucruri, de poarta curții, de porțile curții interioare, este preotul, pentru că el are cunoaștere de Dumnezeu. El știe ce face acolo. În spatele ritualurilor, am citit în dicționarul biblic, Ezechiel este un ritualist îngust, spun unii. În spatele ritualurilor, în spatele reprezentărilor, există o spiritualitate extrem de bogată. Nu e nimic îngust acolo. Este însăși prezența lui Dumnezeu făcută cunoscută. Dacă noi nu cunoaștem ritualurile, dacă noi nu cunoaștem limbajul acesta, nu înseamnă că este ceva îngust acolo. Suntem noi înguști. Aceste funcții, deci textul pe scurt, se ocupă de funcțiile din jurul templului și din jurul cetății. Legat de templu avem preoți și leviți, legat de cetate, legat de Israel, funcția conducătoare, împăratul. Vorbesc despre text, că nu mai am timp să intru în text. Deci despre el. Împăratul are o relație legat de jertfă cu poporul, este într-o anumită poziție. Jertfa este adusă de popor prin împărat, este obligația poporului pentru împărat și împăratul aduce jertfă în ziua de sabat, în ziua de lună nouă, în zilele de sărbătoare. Iar în ce privește zilele de sărbătoare, avem un fel de Yom Kippur nou pentru curățirea templului. Iarăși un lucru care trebuie spus. Nu este ca în visele noastre. Israelul nu este izbăvit de păcat. În ciuda faptului că jertfa lui Hristos fusese în istorie atunci când vorbim de mii de ani, Israel încă mai păcătuiește, încă mai sunt jertfe pentru ispășire, pentru curățirea casei. De acest Yom Kippur nou, spre deosebire de cel din Levitic, și sunt în toate tipurile de jertfă sunt deosebiri față de Levitic. Acest Yom Kippur nou, sângele nu mai finalizează în Sfânta Sfintelor pe chivot. Lucrul acesta s-a împlinit în realitate prin Hristos. Vedem că sângele acestui Yom Kippur se oprește pe ușorii ușilor templului și de jur împrejurul altarului, pe colțurile unuia din ilasterionul altarului. Alte deosebiri. Există două capace de ispășire pe acest altar. Și poarta de răsărit, poarta de intrare în curtea interioară, ușa de intrare în curtea interioară, ușa de intrare în templu și pe altar. Aceste lucruri sunt pline de semnificații. O mare cantitate de text, după cum am văzut, este afectată jertfelor. Nimeni nu vine la casa lui Dumnezeu, nu te poți apropia de Dumnezeu, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu decât prin intermediul unui dar, a unui corban, a unei jertfe. Iar ce este specific cărții lui Ezechiel atunci când începe să ne prezinte templul, este accentul acesta, nu pe ceea ce este în templu, ci pe pregătirea pentru cunoaștere. Ceea ce este legat de altar, ceea ce este legat de ajungerea la altar, ceea ce este legat de atitudinea față de jertfă. Porțile sunt pline de ochi care supraveghează. Sunt camere în nord și camere în sud care supraveghează lucrul altarului și lucrul casei. Este o supraveghere de peste tot. Este o atenție care se dă în chip deosebit felului în care cel care se apropie, se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Mai sunt multe de spus, dar ziua e scurtă. Dumnezeu să ne ajute ca în timpul care urmează, astăzi, mâine, poimâine, să primim râvnă în suflet, să adâncim aceste lucruri, să punem întrebări, să ne frământăm, să adunăm informații și, asemenea Mariei, să le păstrăm în inima noastră, că ele odată și odată se vor aduna în lumină. Amin.